Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Får du kære det, Bo?
Hej Bo, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Du forstyrrer ikke.
Det er Fotokage i Rønne, jeg ringede til,
er
det?
Jo, det er det.
Oh, jeg ringer angående... Ja, altså, det er jo fotokonkurrencen Bornholms Sødeste Baby, og jeg forstår, den er afgjort.
Ja, det er helt korrekt.
Er du i stand til... Altså, hvem vandt, og hvorfor?
Ja,
det... Ikke hvorfor, det er selvfølgelig, fordi det er den sødeste baby, men hvem blev det i år?
Ja, det gjorde en, der hedder Niklas Mattsson.
Åh? Oh.
Skal jeg stave hans navn, eller er det ligegyldigt for dig?
Nej, det er radio. Det kører jo lige ind af det ene øre og ud af det andet. Men på den måde, var du involveret i, hvordan foregår... Nej, der er mange spørgsmål, der melder sig. Nu bliver jeg helt ophidset. Hvordan foregår sådan en afstemning?
Ja, men sådan en afstemning foregår ved, at vi har haft i år 27 børn, som bliver udstillet i forretningen. De hænger så på en planche, hvor folk kan komme ned og stemme på 3 babyer.
Det er billeder af børnene, eller er det børnene?
Det er simpelthen billeder af børnene.
Nå, det er billeder. Okay, jeg er godt, fordi ellers bliver. Nå, men det er nogle gange, hvis man vil vinde, så... Ja.
Yep, så hænger de til skue, og så kan folk komme ned og afgive 3 stemmer på 3 børn.
Ah.
Og det, der er ikke noget med en favorit. Eller det er der sikkert nogen, der har, men de skal bare vælge 3 børn.
Ja.
Og så det barn, der har fået flest stemmer, når afstemningen er afsluttet efter 14 dage, er så vinderen.
Og kan du sige noget, var det en klar vinder i år, Niklas, der?
Ja, han var en rimelig klar vinder. Altså, der var... Det lyder så ikke så meget, men der var 20 stemmer imellem nummer 1 og 2.
Jamen, det er der også det er nogle stykker.
Antallet.
Ja, hvor mange... Kan du løfte sløret for, hvor mange stemmer, der bliver afgivet i alt?
Cirka 500.
Cirka 500. Jamen, det er der alligevel... fordi man skal jo ind fysisk i butikken og afgive sine stemmer, det er korrekt?
Det skal man. Man kan ikke stemme på nettet.
Nej, og det er også fordi... Hvor længe har den her konkurrence fundet sted?
Jamen, man kan sige... Du tænker på afstemningsperioden, eller hvad?
Nej, jeg tænker på historien. Altså, Bornholms Sødeste Baby.
Det er den 9. sæson, tror jeg.
Og det er jo ikke det eneste fotokære, fordi jeg har lige talt, eller forrige uge talte jeg om fotokære i Nykøbing Falster, som har en lignende konkurrence, der synes at være en form for ting, man har besluttet i fotokære, at det her er en god idé.
Ja, det er det bestemt også. Der er så desværre blevet ændret på proceduren gennem årene, eller de senere år.
Hvad skal
I sige? Førtiden var... altså, man kan sige, vinderen gik jo før... Førtiden gik videre til en landsdækkende konkurrence, hvor billederne blev lagt ud på nettet, hvor så folk fra hele landet kunne selvfølgelig afgive sin stemme.
Genialt. Så,
ja, det synes vi jo også, det var. Mm. Indtil at vi fandt ud af, at det begyndte, der var ret meget snyd i det. Folk var jo meget griske. Det vil sige, at vi havde en periode, hvor vi simpelthen et enkelt år måtte diskvalificere et barn på en landsdækning, fordi at der var en far, der fandt ud af, at man bare kunne sidde og trykke
et barn.
Det var den ene ting i det, og så kan man sige, man fandt så ud af, jeg tror det var, nu vil jeg ikke hænge op på det, men det var for 2 år siden, at man kan jo danne nogle Facebook-grupper.
Ja.
Og hvis man, nogle grupper kan man åbenbart være medlem af på en eller anden måde, og så fik man åbenbart, hvis man nu havde lagt sit barn ind der, så fik man automatisk en stemme for alle medlemmer af den gruppe.
Nej.
Så vidt vi er blevet orienteret, men det ligger jo 2 år tilbage, så man har valgt at sløjfe den landsdækkende konkurrence, så nu er den kun lokal.
Nej, det er ærgerligt, for det havde jo været dejligt at kunne få forløsning for, hvem var Danmarks sødeste baby?
Yes, men det er desværre blevet pillet af til baby.
Hvad, altså, kan du huske, nu skal jeg selvfølgelig ikke hænge op, men kan du huske, altså, det er ham, der sad og snød, ikke, med drengen?
Ja.
Hvor mange stemmer fik den dreng?
Nej, det kan jeg
ikke. Men var det tusinder? Altså var det sådan, at man tænkte, hov, hvad foregår der?
Ja, altså det var åbenbart så markant, så kæden fangede den.
Pludselig altså, har lille Otto fra Lemvig 1 milliard stemmer.
For eksempel, principielt. Et eller andet, jeg kan ikke huske
det. Men det er jo brødende kar.
Ja.
Hvad var præmien? Var det en gigantpræmie? Var det det, der lukkede? Eller var det prestige?
Det har alligevel måske været pengebeløb. På,
ja.
Det var 5.000 eller 10.000.
Jamen, det er et dårligt liv, men det er jo også prestigen i at kunne sige, min dreng er Danmarks sødeste baby.
Nemlig korrekt.
Har du indtryk af, altså nu på det lokale plan, at den her konkurrence stadig er på, eller at den bliver på det niveau, hvor der ikke går griskhed i det?
Ja, men den bliver på det niveau, hvor der ikke går griskhed i det. Ingen tvivl om det. Altså man kan sige, vi har jo så indført, når vi ser på stemmesedlerne, og det første skal der være afgivet 3 børn. Altså det er sådan, de får jo et nummer. De står jo ikke, der står ikke navn på, når de hænger sammen.
Niklas har eksempelvis nummer 14 eller noget.
Eller noget af den stil.
Ja.
Så alle 3 rubrikker skal være udfyldt.
Ja.
Og der må ikke være det samme nummer i nogle af de 3. Det vil sige, så bliver sedlen diskvalificeret, eller så er den ugyldig.
Og så er det så også derfor, at I vil have folk til at komme ind i butikken og stille?
Ja. Og man får heller ikke noget. Der var nogen før i tiden, der stod de jo og tog de jo en håndfuld sedler i hånden og begyndte at stå og skrive på, hvis vi fanger den. Det vil sige, at står der 10 stemmesedler med sammen med håndskrift, så bliver de også kasseret, fordi at man skal jo gerne gå ind personligt og stemme. Jamen. Det nytter ikke, når man sætter et familiemedlem til at udfylde 20 sedler.
Nej, selvfølgelig ikke. Men har I oplevet det?
Ja, der har vi. Ja. Det ligger så nogle år tilbage, og det har vi jo ikke dengang, og vi jo ikke... altså man kan sige, der har vi jo ikke stået og sagt det direkte, indtil vi selvfølgelig observerede, at den går ikke.
Det er klart, men det er jo også noget, folk burde sige sig selv, at man ikke lige kan lægge... Altså, det er jo 3 stemmesedler, så er det 3 stemmesedler, så er det ikke 30.
Ja. Nej, nemlig. Og ja, altså yderligere er det jo for dem, der går ind og stemmer, er det jo den lille ting i det, at der bliver udlodt 3, eller vi trækker lod om 3 gavekort på nogle symboliske beløb her til butikken, ikke?
Jo, men det er vel ikke... Det er vel ikke tusindvis af kroner?
Nej, overhovedet ikke. Altså, det er mellem 100 og 300 kroner, tror jeg, det er. Per. Altså, det ene af det billigste 100 kroner, og den dyreste 300 kroner, tror jeg, det
er. Modtaget. Og Niklas, altså nu er han jo vinder i år.
Ja.
Og har du med din erfaring fra tidligere års vinder nogen altså viden om, påvirker det et barn at vinde sådan noget her?
Nej, det tror jeg ikke.
Så Niklas er den samme?
Niklas er den samme, altså, det tror jeg.
Hvor gammel er han?
Jamen, han er jo kun, 6-7 måneder.
7 måneder og allerede vinder.
Altså, nu skal jeg passe på.
Ja, men på det lav. Han er under et år for Hyland.
Han er under et år, fordi konkurrencen hedder op til et år.
Og han har allerede vundet.
Yes.
Det er jo noget, vi andre kun kan drømme om.
Ja, det er jo det.
Nej, altså tillykke. Vil du hilse Niklas og hans mor og far tillykke, når du ser dem. Og så tusind tak for din tid.
Jamen, velbekomme. Det var så lidt.
Tak. Hej.
Ja, tak. Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er rigtigt. Jeg har fået en pakke, som jeg her er ved at skulle åbne. Den er fra Rikke Laursen fra Lunderskov. Og det er jo altså, det er jo lidt spændende af mange grunde. Det er spændende, fordi at det første pakke, det er 10. program, vi lige sender, og det er første gang, jeg har fået noget som helst post. Og det er så fedt, når man bliver ansat på Radio 24/7, så får man sådan en dueslag. Og så kommer jeg ind, og så mit dueslag. Jeg har bare været heldig, fordi jeg hedder Madsen, så det er lige midten. Og så kan jeg bare se hver dag. Der er ikke noget på mit dueslag. Og så, ja, så er det. Men så er der altså en pakke i dag fra Lunderskov. Og jeg tror, altså, det må være mine T-breve, som jeg jo altså købte i onsdags i annonceavisen Gul og Gratis her i programmet. Og det eneste, der gør mig en lille smule nervøs, og grund til, at jeg måske har udskudt det lidt at åbne den, det er, at det er en overraskende tung pakke. Og jeg mener bare, jeg har jo købt 10 T-breve for 95 kroner. Og pakken, det står udenpå, fordi der kan man jo stole på snor. Den vejer 1 kilo. Så ja, det jeg måske er en lille smule nervøs for, er, at det måske er nogen, der har udgivet sig for at være Rikke. Og så har de måske sendt noget helt andet. Men jeg kan nu sige, at jeg er nu kommet ind i pakken, og det, der er herinde, er T-breve. Ja. Der er bare rigtig, rigtig mange af dem. Nej, hvor er det altså sødt og dejligt at række. Og der er også den, som lidt er, det vil sige, min favoritperlensamling, Earl Grey-jasmin, som er en unika. Ellers er der mange stakke af T-breve. Der er for eksempel her Tropical Fruit. Der er vel nok en 30 T-breve, som er smukt stakket, og så er der English Breakfast, der er i hvert fald 10 af dem. Og så er der en stor en her, Green Tea med citron. Det er vidunderligt. Tusind tak, Rikke. Og jeg ånder lidt lettet op, fordi jeg er, og det har altid været, en lille smule ængstelig over for pakker. Og det har jeg været siden dengang i slutningen af 70'erne, hvor jeg var med min mor og min far og min storebror Peter. Han er blevet læge, han er faktisk blevet psykiater, i London. Og byen var nemlig fuld af sådan nogle skilte og plakater over det hele, der advarede mod mistænkelige pakker eller tasker eller kufferter, eller det hele taget mistænkelige ting. Og så skulle man tilkalde myndighederne, for det kunne være IRA. Og nogle gange var det virkelig IRA, altså den irske republikanske armé, som sprængte bomber rundt omkring i London. Og så sad min familie, altså ikke mens vi var der, men rundt omkring, sad vi der i undergrundsbanen på High Street, Kensington. Og jeg havde lige købt What a Lemon med Gasoline og Take the Heat of Me med Boney M på LP, og det var mine første plader. Og vi boede på et hotel, der hed London Terror Hotel. Og tænk, hvis der var en bombe i det tog, hvor vi sad. Men det var der jo ikke, selvfølgelig. Og vi overlevede, og så tog vi hjem til Sorgenfri, hvor vi boede i omegnen af København, hvor der ikke var nogen mistænkelige pakker og tasker, fordi alting var sikkert og trygt og godt i Danmark i slutningen af 70'erne. Det var Anker Jørgensens tid. og lånerenten lå op omkring 18%, og det farligste i min verden var den truende seksuelle debut. Men så, den 4. august 1977, klokken lidt i syv på Magletorv i Søborg, eksploderede en bombe i en telefonboks og ændrede alting. Det var en kollektrice, det var sådan en, der samlede penge sammen, fra KTS, det der nu hedder TTC. Hun hed Asta Hansen, som åbnede døren ind til telefonboksen. Og der skal jeg måske lige forklare, og det er godt, hvis man er under 35, så har man sandsynligvis meget lidt idé om, hvad en telefonboks er. I gamle dage var der ikke noget, der hed mobiltelefon. Åh, gud, det bliver langt. Man havde noget, der hed fastnettelefoner, som var lavet af bakelit, og så kunne man ringe, og så sagde man, når man tog telefonen, så sagde man, altså hjemme hos os sagde vi Lund Madsen, så ringede man til familien, og så sagde, ja, må jeg tale med din far, eller hvem det var. Og så havde en familie havde en telefon, og hvis man så skulle lave noget hemmeligt, eller hvis man var ude, så ringede man fra noget, der hed en telefonboks. Der kunne man så putte mønter i en sprække, og så fik man taletid tildelt, lidt ligesom en taletidskort, bare med noget, der hed mønter, som var noget, det langt. Disse telefonbokser lå spredt over hele landet, men selvfølgelig med størst koncentration i København. Og Asta, hun var rundt og samlede penge, så hun åbnede døren, og dørhåndtaget var så forbundet til en udløsermekanisme, som detonerede en sprængladning, der var svejset ind i et lille metalrør, og derved molestrerede boksens mange små materede ruder. Asta Hansen slap med chokket og en høreskade, som hun desværre havde resten af livet, så vidt jeg forstår, men da politiet undersøgte boksen, fandt de også et brev, hvor nogen med store bogstaver havde skrevet: et pænt job, det er over på Bagsvær station, men for primitivt efter min smag. Min bombe er mere raffineret. Brevet var underskrevet med et omvendt syvtal, og der var et PS. Der er ingen fingeraftryk på dette papir. Spar jeres energi. Jobbet på Bagsvær station refererede til nogle drenge, som var blevet fanget over på stationen nogle uger inden, hvor de sprængte en lille bombe, men det omvendte syvtal, som bombemanden kaldte sig, havde større ambitioner. Og allerede en uge senere anbragte han en ny bombe i en anden telefonboks, denne gang i Højgladsaxe. Og nu var der en tjener, Arne Hansen, på vej hjem fra arbejde, som åbnede døren ind til en telefonboks for at ringe efter en taxi. Arne fik sprængt en trommehinde, han fik et chok og masser af snitsår og blev senere erklæret 33% invalid. Og så gik Danmark amok. København gjorde i hvert fald. KTS fjernede nu alle døre på samtlige telefonbokse i hele byen. Og der var satme mange. Og idioterne glemte at nummerere dem, så de kom aldrig på igen. Og det aller værste var, at stemningen ændrede sig. I løbet af ingen tid blev alle pisse bange for bombemanden fra Gladsaxe, som kaldte sig det omvendte syvtal, men senere ændrede navn til det usynlige X. Og forsvaret indkøbte den senere så berømte Rullemarie, og vi gik alle sammen rundt og talte om, hvor pisse farligt livet var blevet. Og så slog han til igen. Den 19. august ændrede han taktik og installerede en ny bombe i en ny telefonboks, denne gang i Mørkhøj. For uden dør var han nødt til at lave en snedig indretning med en udspændt snublesnor i døråbningen, men denne gang blev den opdaget af en snarrådig kollektrice for KTS. Og ikke for at sige, at Asta ikke var snarrådig, men hun havde ikke en chance for at vide det. Men denne her gang blev det opdaget, og endnu en gang var der et lille brev, hvor bombemanden kom med forblommede anklager og erklærede, at han kæmpede mod panserne, og at alle, der kom i vejen, ville få en kugle for panden. Og så gik det 2 måneder, og så skete det igen. Klokken 1 om natten, den 13. oktober 1977, på Henrik Kvortrups 14-års fødselsdag, anbragte bombemanden en bombe på indersiden af døren til en Opel Kadett i Brønshøj. Og om morgenen gik bilejerens datter, en 14-årig pige, ned til bilen for at hente noget til sin far, men da hun åbnede døren, bemærkede hun, at der var klistret en lille pakke på indersiden. Så hun hentede sin far, som ringede til panserne, og katastrofen var afværget. I det nye brev stod der: leve fascismen, og at de næste mål ville være biler, busser og offentlige institutioner. Nu gik folk decideret i panik. Alle tjekkede alting, og stemningen blev mere og mere trykket, og mine forældre så bekymrede ud hen over frikadellerne lige pludselig. Og hen i skolen talte vi næsten ikke om andet end bombemanden, som nu hævdede, at han var en del af en gruppe, og at alle, og alle var lige pludselig under mistanke. Og så, den 11. november 1977, løfter en 8-årig dreng en gul legetøjsbil med et omvendt syvtal på køleren op af sandkassen ude i skolegården på Enghavegårdsskolen i Gladsaxe. Der sidder ledninger fast i bilen, og da han hiver disse ledninger op, så dukker der en bombe op af sandet, som ikke sprænger, fordi batteriet i detonatoren er faldet ud. og skolens bedel Herlet placerer bomben under en stålhjelm og sætter sig på hjelmen i et smukt forsøg på at skåne alle børnene, ifald bomben sprænger, inden politiets bombehold ankommer. Den næste bombe er tidsindstillet og står op ad en forretning på Tomsgårdsvej ude i Nordvest, og endnu en gang var bombemanden uheldig, for bomben dræber kun et par butiksruder. Og lige før jul eksploderer en bombe i en linje 5, det er en bus her i København, og en 77-årig dame kommer svært til skade på sit højre ben ved eksplosionen, og her var bomben sat til at detonere ved en let berøring af posen. Og stemningen gik fra panik mod hysteri, og så fik Ekstrabladet et brev fra bombemanden, der nu forkastede navnet Det Usynlige X til fordel for det langt federe Gamma-bomberen. Og så skete der faktisk ingenting i 2 måneder, indtil en rengøringsdame opdagede en bombe gemt under nogle aviser i Lyngby Storcenter. Denne gang var bomben forbundet med en gasflaske, og hvis ikke Rulle Marie havde uskadeliggjort den, så kunne den have dræbt rigtig mange mennesker. Og så den 1. maj 1978, i dag for 39 år siden præcis, eksploderede en plastikpose i Fælledparken tæt ved kommunisternes 1. maj-scene. Og jeg husker det, for jeg var der, og pludselig var der politi overalt, og så kom ambulancen, og senere fik vi at vide, at de havde fanget bombemanden fra Gladsaxe. Gamle bomberen. Det usynlige X. Det omvendte syvtal. Som hed Allan Steen Christensen. Allan mistede 3,5 finger, da bomben gik af for tidligt. Og året efter fik han 5 års fængsel i Østerlandsret, og i september 81 blev han prøveløsladt, hvorefter han giftede sig og fik 2 børn, og døde i 97 af et svagt hjerte. Og vi får aldrig at vide hvorfor. Allan var bare en 19-årig gymnasieelev fra Gladsaxe med isenkrammerforældre, der havde mægtigt travlt med forretningen, og derfor sad Allan og fik idéer nede i kælderen om natten. Men han var ikke sindssyg eller noget, sagde psykiaterne, og selv havde han ikke andre bud, end at han var fascineret af bombernes æstetik. Det må vel være, fordi jeg levede i min egen fantasiverden, sagde han også. Nærmere kommer vi det næppe. Men frygten er her stadig. Den fik vi lov til at beholde.
Præmiesen fik altid 13-tallet i kemi. For en selvstændig, men også noget rutinebred præstation, der skulle blive basis for den obskure hjemmeindustri. Hvis interesser nu varetages fra kælderen i en forstadsbungalow, hvor junior sidder dødsens blege og måneskins arbejder, som en afspor af teenager på små ujærligheder, sådan bare for sjov. Sidder på en bombe i desto og drømmer mig tilbage til den gang i de glade 60'er, hvor blomster var symboler på de samme ting som bomber i dag.
Er det Niels?
Goddag, er det Niels Pedersen?
Ja, det er det.
Ja, goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Det går ikke spor.
Det er jeg glad for. Jeg ringer det angående artiklen i Folketiden i dag om duerne.
Ja.
Og jeg vil jo egentlig bare høre, fordi det lyder både meget trist og også ret dramatisk, men kan du forklare, hvad der er sket med duerne?
Jeg kan jo ikke sige på nuværende tidspunkt, hvad der er sket med de duer, det er.
Nej, det er klart. Men i dit forhold til duerne?
Ja, det er stort.
Ja, det, jeg skal måske lige starte et andet sted. Det er brevduer, er det ikke rigtigt?
Jo.
Og det er ikke, om jeg så må sige, bare brevduer. Det må være nogle meget fine brevduer.
Ej, jeg ved ikke, om jeg har finere brevduer end andre, men altså... Der var gode duer imellem, ja, det var der.
Og hvordan... og så er der simpelthen nogen, der har stjålet dem?
Ja.
Men det forekommer, altså for en lægmand, som ikke har med brevduer at gøre normalt, forekommer det fuldstændig forrygt, at nogen ville stjæle ens brevduer. Men jeg kan også forstå, at det faktisk ikke engang er første gang, du oplevede det. Er det korrekt?
Det er korrekt. Det er tredje gang.
Jamen, det er jo helt vanvittigt. Og hvornår skete det første gang?
Det var i 13.
Og hvad skete der? Kan du huske, hvad der skete dengang?
Jamen, det er de gået ind og tømte og taget alle mine avlshaner og avlshunder. Og mine flyvehaner. Men hunderne, de gik ind på ungeslaget. Dem havde de ikke rørt.
Hvad vil det sige? Altså, hvorhenne har du... Du bor i Nykøbing Falster, er det korrekt?
Ja, det er det. Jeg har dem i en koloni.
Okay, så det er ikke selve Nykøbing?
Selve kolonien ligger i selve Nykøbing.
Nå, det gør den. Nå, det er fordi, ja. Jeg har... min mor er fra Sønder Vedby, så det er jo noget syd for. Men det er altså... Vi er inde i selve Nykøbing.
Ja, altså det er både over, ja.
Både over?
Det ligger sådan lige i udkanten af byen.
Er det ud mod den gamle faldstation?
Nej, det er nede... Jeg ved ikke, hvor meget forkert du er det, ja.
Jo, også en rimelig efterhånden.
Men det er nede, hvor overfor det, hvor Samadan i sin tid havde.
Samadan? Ja, ved du hvad, det siger mig noget. Okay, så vi er i den sydlige udkant.
Ja.
Der er duerne i... De har deres dueslag, og der er forskellige indgange, så vidt som jeg husker dueslagskonstruktioner. Så er der nogen til de rune duer, og så er der nogen til de unge. Er det korrekt?
Jo, det kan man godt sige.
Okay. Og så der i 13, da der er 20 ind, så stjæler de alle dine avlshunder og hanner.
Ja.
Men nogen af hunderne slipper væk, eller når ikke at blive fanget, fordi de er inde hos ungdyrene. Er det sådan?
Ja, de overringer os ungerne af dem, der så bliver et år.
Modtaget. Det er jo et stort held.
Det er et stort held, ja.
Fordi at det er vel en bestand, der er bygget op gennem en del år, kunne jeg forestille mig.
Jamen det er det jo altså. Nu af det ligger jo helt tilbage fra min fars tid, hvor han begyndte at bygge det op med en ny bestand i første 80'erne.
Nej, så det er en linje af brevduer helt tilbage fra starten af 80'erne?
Ja.
Det er jo noget frygt noget at komme ud til. Og hvor mange duer forsvinder der første gang?
Jeg mener, det var meget tæt på 50 i hvert fald.
Så det er organiserede folk?
Ja, det er det.
Det kræver en del udstyr at transportere 50 duer?
Jamen, der mistede jeg også 4 kurer.
Nå, så de sagde også kuren, selvfølgelig. Og blev det opklaret nogensinde?
Nej.
Men du bygger en ny bestand op med de hunder, du har, og så supplerer op?
Ja, det gør jeg, fordi når man er i den situation der, så er der som regel altid nogen, der gerne vil hjælpe en.
Ah, det er dejligt. Og det er også her, at Nykøbing Brevdueforening kom ind, vil jeg gå ud fra?
Ja, det er det.
Og de hjælper, og det kommer op igen og kører, om jeg så må sige?
Ja, det gør det.
Og hvornår sker det så igen?
Så sker det igen i sidste december 15.
2 år efter?
Ja.
Og er det et enslydende, eller er tyveriet det samme?
Ja, det er samme fremgangsmåde.
Har du indtryk af, at de måske endda er samme gerningsmænd?
Det har jeg måske nok, ja.
Det kan man aldrig vide, men nogle gange kan man se sådan på modus operandi, om de sådan altså, gør det samme, om så at sige.
Jamen, det er samme metode, jeg har brugt.
Præcis. Hey, jeg skal lige høre, det bliver vel politianmeldt der i 15, eller i 13, om jeg så må sige.
Ja, det gør det både i 13 og i 15.
Og har politiet nogen egentlig efterforskning som på baggrund af den anmeldelse?
Der er ikke rigtig sket noget i 13 og 15, men den her gang her ser det ud til, at de virkelig efterforsker det.
Men altså i 13 og i 15, der er der betjente ude at se, hvad der er foregået osv.?
Ja, det er der.
Nå, det er der. Men du hører ikke noget til nogen egentlig efterforskning efterfølgende. Nej. I 13 og 15. Hvad stjæler de i 15?
Jamen, der stjæler de igen min nye afstuer, jeg har fået ind. Og igen mine flyvehanner, og så enkelte flyvehunder, som jeg har sat sammen.
Så der mister du faktisk mere end i første teori?
Ja, det gør jeg.
Er det mere end 50 fugle?
Ja, det jeg mener, det var omkring nogle af 50 dengang, og det er svært at huske tallene efter.
Ja, men det glider selvfølgelig også sammen, men det er da, altså igen et imponerende teori, hvis man ser kynisk på det.
Ja, det er det.
Og hvad har du så tilbage efter teoriet i 15?
Jamen, der har jeg så stadigvæk lidt hunder, og som går ind på ungstedet på det tidspunkt.
Igen er der nogle hunder, der sniger sig ud. Ja, også lidt hanner.
En enkelt.
En enkelt. Er de så andre, dine kolleger i brevduforeningen, er de så også rare at træde til endnu en gang?
Ja, det er de, og så jeg kender jo mange andre end lige brevduefolk, mange andre end lige foreningen.
Selvfølgelig. Så det duer for hele landet, faktisk?
Ja, det kan man godt sige.
Og det er, altså jeg må sige, i en stund, hvor man er udsat anden gang for tyveri, så må det være hjertevarmende at opleve, at der alligevel er så mange, der træder til.
Jamen, det er det også.
Og det giver dig vel også en tro på at kunne fortsætte?
Det gjorde det dengang, men det gør det ikke i dag.
Ja, fordi hvad er der så sket nu her?
Jamen, der er det ene at tømme samtlige flyveduer. Jeg havde 40 flyveduer. Og jeg havde i et sted, og så over et andet rum, der gik 9 par avlsduer. Der er 2 hanner og en hund tilbage derovre. Det er alt, hvad det er.
Og hvornår skete det her?
Det er sket mellem den 13. og 14. april.
Så det er lige i påsken, simpelthen?
Ja.
Natten mellem den 13. og 14. april?
Ja.
Og hvor mange dyr drejer det sig om?
55.
Og har du indtryk af, at det er også tredje gang af de samme folk? Eller bliver det gjort på samme måde som de to andre gange?
Det er gjort på samme måde som de andre gange.
Stjæler de også din kurve den tredje gang?
Den her gang. Anden gang stjæler de ikke nogen kurve. Den her gang har de også stjålet kurve, ja.
Og har nogen, altså jeg tænker, nogen må da have set noget, Niels?
Det er det, at folk siger, at skulle se, om de kunne få lys på, ved at jeg blev lavet interview fredags hernede.
Ja, og har det givet pote?
Ikke endnu.
Men politiet siger, du tager det alvorligt den her gang?
Ja, det er sådan føler jeg, for jeg var på ferie på det tidspunkt, da det skete.
Hvor var du henne, Niels?
Jeg var i Thailand.
Jamen for fanden. Man sidder i Thailand. Og tror alting er en skønstorden, og opdager du, får du det at vide, når du kommer hjem så?
Nej, jeg får det at vide dernede, fordi det kan jo ikke skjule for mig, ikke at de vil skjule det, men altså at...
Nej, man må måske godt lige lade dig have ferien færdig.
Ja, men jeg får jo så mail fra Rigspolitiet og sådan noget, som går ind på min telefon, så jeg er klar over, at på et eller andet tidspunkt bliver jeg klar over, at der er et eller andet galt derhjemme.
Nej, hvad tænker du så, da det sker tredje gang?
Jamen, man er knust.
Ja, men altså, jeg tænker bare, første gang er man knust, anden gang er man sønderknust, og tredje gang, så er det næsten ikke til at bære.
Jamen, det er det heller ikke.
Og det forekommer... Jeg finder det så nedrigt. Jeg kan jo forstå... Ej, jeg kan ikke forstå, men jeg kan måske med det yderst forstå, at hvis man stjæler noget for nogen en gang, men at man så vender tilbage 2 år senere, og så gør det samme igen, og så 2 år senere endnu en gang, altså, det er altså gement.
Ja, nu er det ligesom, jeg synes, nu er det for meget.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men har du så... Altså, for jeg læser lidt mellem linjerne i artiklen i Folketiden, at du overvejer simpelthen ikke at bygge din bestand op igen.
Jamen, det gør jeg ikke.
Det ved du ikke?
Nej.
Men det er også bare ærgerligt.
Ja, det er det.
Fordi at det er... Altså, jeg har ikke selv haft duer, men jeg har i min tid efterhånden talt nogle forskellige duefolk, og jeg har aldrig mødt en brevduemand eller kvinde, som ikke var meget, meget glade for deres sport. Og det må være, der må komme et tomrum efter, hvis du nu vælger duerne fra. Men jeg kan godt forstå det. Det er jo, altså, det er jo for helvede. Man gider jo ikke en 4. gang.
Nej, altså, nu jeg bliver 66 til sommer, og det tager altså en 3-4 år at bygge sådan noget op igen.
Jamen, det er jo det. Og nu kan man jo forvente, at de kommer om 2 år igen.
Ja, altså, man ved aldrig, hvornår de slår til igen.
Hvor meget, altså, jeg tænker, det må også økonomisk have været noget af en streg regning. Altså, hvor stor en værdi har du mistet duer for, tror du?
Ja, altså, det ligger jo stemt mellem 30 og 50.000 hver gang, jo.
Jamen, det er jo... Og er det, har du forsikret dem, Niels?
Nej. Altså, hvis man skulle forsikre det her ned, så ville det være så dyrt, så man ikke har råd til at have noget af det.
Jamen, det er selvfølgelig også det. Så du har mistet mellem 30 og 50.000 hver eneste gang?
Ja.
Men lige for... Det er jo også fordi, det her, og det har jo det formål, at det kan jo være, Niels, at nogen har set noget. Og så siger du, det er at natten mellem den 13. og 14. april. Er det... Ja. Hvad dag er det i påsken? Kan du huske det?
Det er...
Er det langfredag?
Det må være mellem torsdag og fredag.
Det er mellem skal torsdag og langfredag. Det er du fuldstændig ret i. Og, hvorhen præcis er vi så? Hvad hedder stedet, hvor slaget var? Eller altså, hvor duerne befandt sig?
Industrivej 13.
Industrivej 13. I Nykøbing Falster.
Ja.
Og den bil, eller det så, altså jeg mener, sådan, hvad hedder det, 55 duer fylder jo godt, så det må, de kan jo ikke cykle væk med dem fra fagen.
Nej, det kan de altså ikke.
En eller anden form for bil må man have haft. Og...
Der er nødt til at beholde biler herude, ja.
Så har man set noget mistænkelig adfærd på Industrivej, undskyld, hvad var nummeret?
13.
Industrivej 13 i Nykøbing Falster, nat mellem skærtorsdag og langfredag, så vil Nykøbing Falsters politi meget gerne høre om det på 114.
Ja, helt sikkert.
Og ikke mindst dig, Niels. Men hvis nu det her samfund viser sig at fungere, Niels, og at det fører til en anholdelse, og dine duer bliver bragt til veje igen, vil du så revurdere din beslutning om at stoppe i dueverdenen?
Så var det ved at overveje.
Ej, det håber jeg.
Fordi der er jo altid, man har jo altid på et slæde nogle duer, som gør det særlig godt.
Ja.
Og dem holder man jo mere og mere af.
Præcis. Og hvad for en af de duer, af dem alle sammen, har været din yndlingsdue?
Ja, altså, af dem, de har snuppet her sidste gang, der må jeg nok sige, der er en der hedder 718.
718? Var det en hund?
Det var en hund, ja.
Hvad kunne hun?
Hun kunne på enkelte flyvninger i hvert fald flyve, så hun kunne vinde.
Nej. Og hvordan var hun af sind? Var hun en altså en hissidu, eller var det en mere en af de
Nej,
mere?
Hun var stille og rolig.
Men sindssygt hurtigt.
Ja, det var hun altså. Sidste sæson, hvor jeg er på størrelse med december måned, må jeg sige, at da vi så fløj med duerne, havde det ikke så fandens godt.
Nej.
Men jeg havde så to andre slæger, jeg skulle passe også.
Ja.
Og så var antennerne blevet skilt af, så da hun kom hjem, blev hun ikke registreret lige med det samme, da hun kom hjem.
Nå.
Og ellers havde hun været vinderduen.
718. Hvordan ser hun ud?
Hun var tavle.
Og hvad vil det sige?
Ja, det er måske lidt svært at forklare i telefonen.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvilke farver har en tavle? Tavle,
den er blå.
Den er blå, ja. Men er den helt blå, eller har den anden vinge nuance?
Ah, den er, altså, der er nogle tavle i den.
Og når man siger tavle, så er det fordi, den har en form for sådan skakbræt-agtig mønster, er det ikke korrekt?
Ja, det er
sådan. Altså sådan antydningsvis?
Ja.
Jeg husker det først noget. Hunde, der er også nogen, der har noget tavle for, kan jeg huske. Men en smuk due.
Ja.
Og en stærk due.
Ja, det var det.
Og en lovende due.
Også det er en, jeg forventer mig meget af.
Ja. Gud ved, hvor hun er nu.
Jeg aner det ikke. Jeg ved, hun er lukket ind, hun kommer. For hvis hun var ude, så ville hun komme hjem.
Hvad pokker er så formålet, Niels, med at stjæle en due, når man skal holde den lukket inde? For ellers ville den flyve hjem til dig.
Jeg ved ikke, hvad formålet er, men vi har altså set det her igennem de sidste 4-5 år her.
Af tyverierne?
Også i Jylland, vi har set det på Fyn, i Umeå.
Åh, Gud.
Hvor man også har været inde og stjæle duer.
Det er organiseret. Den due kan være i Italien nu, i Amerika, i Tyrkiet, hvor end det nu er, at man flyver med duer.
Det er nogen, der er ret hurtigt væk fra landet.
Det er sgu lidt for tvivl. Jeg forstår godt din beslutning, men jeg håber alligevel, at du, når støvet har lagt sig, og der måske er gået et halvt år, eller helt over, du så vil overveje at gøre det alligevel.
Og nu har jeg sagt til meddelforeningen, at jeg sidder som kasserer, og der bliver jeg sendt ind til marts til den nære generalforsamling.
Og så melder du ud af Nykøbing Brevdueforening?
Ja.
Jeg håber, Niels, at det ender med, at det finder sin lykkelige slutning.
Ja.
Og hvis det gør det, så skal du hilse due 718 fra mig.
Jo, tak skal du have.
Tak. Og held og lykke med det hele.
Jo, tak skal du have.
Hej.
Hej.
Hede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Vi har i det her program en idé, som er en, synes jeg, en af de bedste idéer, der der er kommet frem i det nye årtusind inden for radio. Og det er det, der hedder Manden på gaden, som jo er en formodning om, at Karma Hansen, som er medarbejder på det her program, altså på mange måder også udgør ryggraden sammen med Nina Rydahl i programmet. Så det kan man ikke sige pænt nok om, at Karma går ned på gaden her neden for Radio 24/7, ned på enten Vesterfarmaksgade, ja, det er jo der, vi ligger ud til Danmarks mest befærdede kryds mellem H.C. Andersen Boulevard og Vesterfarmaksgade, og simpelthen finder et tilfældigt menneske, manden på gaden, kvinden på gaden, barnet på gaden, hunden på gaden, turisten på gaden, hvad end, for simpelthen at få vedkommende med herop og høre, hvad rører der sig lige nu. Og det er gået godt 9 gange, og hver eneste gang er det jo med livet i hænderne, fordi Karma går, når klokken er 5, programmet starter, så går Karma på gaden. Vi ved jo ikke engang, hver eneste gang, om vi nogensinde ser hende igen. Men Karma er kommet op, og her i studiet, der sidder du. Goddag.
Goddag.
Goddag. Hvad hedder de? Eller du?
Jeg vil gerne sige du.
Jamen, det er, fordi jeg bliver så glad, at du er kommet. Vil du helst have, at jeg siger de eller du?
Du.
Du. Hvad hedder du?
Lisbeth.
Lisbeth. Og Lisbeth, er det korrekt, at du har mødt Karma?
Det er korrekt, ja. Hvor er krydset?
Lige hernede i krydset?
Lige hernede i krydset,
ja. Det er jo fabelagt. Det er ikke sket før. Og hvordan var oplevelsen? Fordi at nogen fortæller, at det godt kan være en lidt bestandt oplevelse at møde Karma.
Jamen, nej, ikke lige at møde Karma. Jeg synes, Karma var rigtig sød.
Jeg er glad for,
men jeg blev da selvfølgelig forbavset over, at hun spurgte, om jeg ville med herop.
Men har du prøvet, er du fra København?
Ja.
Har du prøvet før, det må du have prøvet, de her facer nede på Kultor, altså de der unge mennesker, der står med rygsæk og ser lidt manisk ud, og kommer ind og siger, har du et øjeblik? Og hvordan er din oplevelse med dem generelt? Er det...
Jeg svarer pænt og siger, at jeg desværre ikke tid.
Men det gør du
Men det er jo som regel nogle unge mennesker, der er ved et godt formål. Altså, Ja.
Ja, de gør ikke noget ondt.
Nej, det gør de ikke.
Men jeg må sige, over årene har jeg udviklet en vis kynisme for ligesom at affærde dem. Men der er du stadig venlig?
Det synes jeg, man skal være. Ja.
Jo, det tror jeg ikke. Har du oplevet, at folk kom hen og solgte noget til dig ved din bogpæl?
Nej, det har jeg ikke.
Hvordan ville du reagere, hvis de gjorde?
Det ville jeg ikke bryde mig om.
Og det ville jeg bestemt ikke, men det gjorde man i gamle dage, kan jeg huske. Der kom nogle gange børstensælgere ude i Vium, hvor jeg er fra.
Ja.
Men Lisbeth, du er fra København. Selve København?
Ja, jeg bor på Amager.
Ja, det bliver ikke meget mere københavnsk. Er det altså Sundby, Dragør, eller er vi Amagerbro?
Sundby på Amagerbro, ja.
Nej. Og hvad er dit arbejde?
Jamen, jeg er pensionist.
Hvad har du lavet, før du blev pensionist?
Jeg har arbejdet med HR i større virksomheder.
Men det har du gjort, før det hed HR, ikke?
Jo.
Hvad hed det?
Personale. Personale.
Noget så prosaisk. Du havde personaleafdeling i hvilket firma, må du sige det? Eller er det klassificeret?
Nej, det synes jeg ikke, jeg lige
har. Jamen, det er helt fint. Men altså et større firma?
I nogle større firmaer.
I flere større firmaer. Ja. Og hvad lavede du i personale? Var du personale ansvarlig?
Ja. I stor del af tiden, ja.
Men hvad startede du som? Altså jamen, i hele sin tid?
Jamen, jeg er kontoruddannet.
Så det var en...
Og så har jeg læst videre, og så er jeg så kommet ind i HR. Og har været glad for det, har været der i mange år.
Og hvornår blev du pensioneret?
Det gjorde jeg, da jeg var 62, og jeg er 76 i dag.
Er du 76?
Ja.
Du har spist sunde madvarer og holdt din krop ved lige. Det er da fantastisk. Du ligner ikke en, hvis du er 62, så vil jeg sige, at du har pensioneret for et par år siden.
Tak.
Ja, men det er ikke noget tak for, men det er godt gået. Har du gjort noget for det, eller er du bare naturligt godt beskænket fra naturens hånd?
Ja, det tror jeg.
Og har du levet sundt?
Ja.
Har du røget?
Nej, ja.
Hvis du har røget?
Men kun til jeg var 33.
Det var dengang, det var smart at ryge?
Dengang, ja.
Da du var hvornår startede du som 14-årig? Da de fleste, de startede.
Nej, jeg var 18, tror jeg.
Nå, okay.
Ja.
Vidste man dengang, da du var 18, at det var farligt? Altså var det en almen
viden? Jeg tror ikke, man vidste så meget. Man talte ikke om det i hvert fald.
Altså min mor, hun røg jo i enormt mange år, men hun inhalerede, fordi hun syntes, det smagte virkelig dårligt. Så hun sad bare med en tændt cigaret. Det var fordi, dengang så havde hun sådan en opfattelse af, at man skulle ryge. Hun var sygeplejerske, de røg også utrolig meget. Ja. Men du holdt op, da du var 33?
Ja.
Og var det, fordi du fandt ud af, at det var farligt, eller holdt du op?
Nej, jeg skulle dele kontor med en, som jeg var dårligt trådt ind ad døren, så siger hun, må jeg bede dig om en ting, eller jeg skal lige høre dig, er du ryger? Så Så sagde jeg, ja, det er jeg. Må jeg bede dig om at gå ud på toilettet, når du ryger? Og det synes jeg var for ulækkert, så hold det op.
Det kan det egentlig godt sætte mig ind i. Og du overvejede ikke at sige, at det skal du ikke blande dig i?
Det var jeg lige ved.
Men det er også...
Med hende skulle jeg jo arbejde sammen med.
Præcis, og du kommer ind på hendes kontor jo.
Ja.
Så der er du selvfølgelig lidt lavstatus der i forhold til. Og var det et problem at holde op?
Nej, overhovedet ikke.
Så har du ikke røget siden 33, og nu er du 76. Jamen, ja. det er jo 43 år.
Ja.
Nå, godt, at du ikke røg. Og du har også holdt ud af andre rusmidler, ikke også?
Altså...
Jamen, jeg tænker, selvfølgelig et glas vin engang, men ja, du har ikke prøvet kokain og heroin?
Nej, det har jeg ikke.
Og det er utrolig vigtigt. Nå, men det er bare fordi, at ja. det var nogle stoffer, der pludselig kom ind i 60'erne, og i starten var der jo mange, der ikke var forberedt på, hvad der skete.
Ja.
Men i 60'erne, hvornår er du født?
41.
Ja, okay, så i 60'erne har du været i... ja, der har du været
der var
i
20'erne. Gift.
Ja, du var gift.
Og havde børn.
Nej.
Jo.
Hvornår blev du gift?
Jeg blev gift, da jeg var 19.
Nå,
fik man spiller ikke jeg var 21.
Nå, stop et øjeblik. Hvem blev du gift med?
Med en mand.
Ja. Nå ja, nu om dagen, der kan man jo ikke vide, men dengang var det primært mænd. Hvad var det for en mand? Hvem var han?
Det var en, jeg mødte.
Jamen, hvem var han, Lisbeth?
Hvem var han?
Jamen, er du stadig gift med ham?
Nej.
Nå, okay.
Men han var...
Hvad for? Du beskidt for? Nå, okay. Men han er stadig iblandt os?
Nej, det er han så heller ikke.
Og det er jeg ked af at høre. Men dengang var I meget forelsket, men meget unge fra Hyland.
Der var vi meget unge, men...
19 år?
Jamen, hvis man skulle bo sammen og have en lejlighed, så skulle man være gift.
Det er rigtigt, men er du født også på Amager? Altså, nej, okay, hvor er du født hen i landet?
Jeg er født i Vanløse.
Nå, så har man ellers migreret hen over landet.
Ja, ja.
Men selv i Vanløse, hvad lavede dine forældre?
Min far var politibetjent, og min mor var hjemmegående.
Åh, var han kriminalbetjent eller gadebetjent?
Nej, han var gade.
Og i hvilket distrikt?
Nej, han var i motorcykelpatruljen. Færdselsbetjent hed han.
Åh. Ja. Okay, så han har været en del ude.
Han har været en del ude.
Og din mor var hjemmegående, og du voksede op i Vanløse. Og havde du søskende?
Ja, jeg havde en storebror og en lillesøster.
Ah, midt af barnet. Så har du været, ja. Men så på et tidspunkt, som 18-årig, så er det også på tide at flytte hjemmefra, siger betjenten. Og så dukker den her mand op. Og er han lige så ung, som du er?
Nej, han var 4 år ældre.
Okay, men dog alligevel. Ja. Og så får I et barn ret hurtigt efter.
Ja,
men
det primære formål... først, det var rigtig pænt.
Ja, selvfølgelig.
Ja, nydeligt.
Og så bliver, men det primære formål er selvfølgelig, I er forelsket, men det primære formål er at få en lejlighed.
Ja.
Eller det er bare fordi, jeg tror ikke, folk er klar over, hvor sindssyg boligsituationen var på det tidspunkt, og hvor umuligt det var. Og det var jo sådan så, at når man læste en dødsannonce, så var man henne for at se, om man kunne blive skrevet op til den lejlighed, før livet var ude af lejligheden. Fordi der var jo ingen boliger, der var til at betale dengang.
Det var der ikke. Man skulle kende nogen, der kendte nogen, og det gjorde vi så heldigvis.
Hvor fik I jeres lejlighed?
Ude på Bryggen.
Og var det en syvværelses til?
En halvandenværelses.
Oh.
Man kunne ikke få flere mere større lejlighed, når man ikke havde børn.
Så fik I et barn? I fik 2 børn? Var det med den samme?
Ja.
Nå. Og de kom hurtigt efter den?
Nej.
Nå.
4 år.
Nå. En dreng og en pige?
2 drenge.
Yes. Og disse 2 drenge, er de stadig blandt os?
Ja, det er de.
Hvad laver de?
Den ene er datalog. Og den anden arbejder med public affairs. Det er sådan noget, man også kalder lobbyisme.
Shit, har du lavet en lobbyist?
Jeg har lavet en lobbyist.
Jamen, det man tænker nogen, hvor kommer de fra? Datalogen, det forstår jeg, men det er nogle meget moderne sønner, du har, kan man sige, fordi det er 2 super moderne uddannelser.
Ja.
Datalogen, det er storebroren.
Ja.
Vidste du allerede, da han var lille, at han nok ville ende som datalog?
Nej, overhovedet ikke.
Har du forestillet dig? Hvad havde du tænkt?
Det ved jeg ikke.
Ja, har du nogensinde været i tvivl om at tænke, at Gud ved, om de nogensinde bliver sådan noget?
Nej, det har jeg aldrig været i tvivl.
Jeg har 5 børn, ikke? Og nogle af dem har jeg siddet og tænkt, jeg fatter ikke, hvis det her går godt. Men det går jo næsten altid godt.
Ja, det gør.
Men der har du ikke haft den tvivl?
Det synes jeg ikke, nej. Det synes jeg bestemt ikke, jeg har.
Men de begge to, og lobbyisten tænker jeg bare på, er han stadig bosat i Danmark? Er han lobbyist her? Mm. Eller nu? Mm. Og har de også fået familier? Ja, Lisbeth. Man kan sige, at du har gjort det godt. Hvor var du på vej hen i dag?
Jeg var på vej
eller hvor er du, fordi
det til vores sommerhus, hvor vi bor om sommeren, min mand og jeg.
Aha, og, du har giftet dig igen?
Jeg har giftet mig igen, jamen det er 26 år siden.
Nå, og den mand, han holder ved?
Han holder ved.
Og hvad laver han? Når han,
altså, han er praktionist.
Hvad lavede han før?
Han var tandlæge.
Ja, det er tvækket svært.
Ja.
Laver han dine tænder?
Ikke mere.
Nå, han er pensioneret selvfølgelig.
Mm.
Han sidder ikke lige.
Nej, det gør han ikke.
Nej, Men nej, han gjorde det, dengang han var aktiv.
Det gjorde han, ja.
Der skal det satme være i orden, jo, når ens mand er hotellerne. Og det ser også ud, det ser ud, som om det er helt i orden. Men så han sidder, du er på vej ud til ham?
Jeg er på vej op til Nordsjælland til ham,
i sommerhuset.
Ja. Og jeg kommer fra mit frivillige arbejde over i Dannerhuset, lige herovre på den anden side. Det flotte hus, du kan se.
Åh ja, som er blevet renoveret for 53 millioner år. Men som er lavet enormt lækkert.
Nej, så meget
var det ikke det?
Nej.
50?
Ja.
Det er også lige meget. Det er enormt, det er et fantastisk hus. Og det er jo lidt overset, fordi at man hører så lidt om Dannerhuset.
Det er, jeg er i receptionen derovre. Ah. Og jeg har lavet forskellige andre ting også derovre.
Så du er det første ansigt, man ser, når man kommer ind?
Ja,
når du er på arbejde,
det kan du godt sige. Jeg er der hver mandag eftermiddag.
Og er det stadig klassisk med, at det er... Altså, Dannerhus er til en klasse. Er det er huset for kvinder, som skal have et sted og være i trygge og sikre rammer?
Ja, det er det.
Akut.
Ja.
Og hvor mange får I ind i løbet af sådan en mandag? Jamen, i snit, har der været nogen i dag?
Det er sjældent, at de henvender sig ved døren, hvad det sker. Men de fleste ringer i forvejen, eller har bekendte familie, der ringer.
Så I ved som regel, hvor mange og hvornår folk kommer? Ja.
Men det hænder også, de kommer ved døren.
Okay.
Det gør det, ja.
Har der kommet nogen i dag?
Nej, der har været stille og fredelig i dag.
Og en stille dag er vel en god dag et eller andet sted, ikke?
Jo, det er en god dag, men det er fint nok. Vi sidder som regel to nede i receptionen, ikke? Så jo, det er fint nok.
Hvor længe har du lavet det?
Jeg har lavet det i 6 år.
Og har du været glad for det hele tiden, eller er det også et arbejde, som er deprimerende nogle gange?
Nej, ikke synes jeg. Så tæt er vi ikke på dem. Det er socialrådgiverne og de frivillige åben rådgivning.
Så du laver sådan den kuporlige indskrivning og sådan
noget? Ja, ingen gang det. Altså, vi tager imod dem og tager telefon, ikke?
Ja.
Og så hjælper vi de fastansatte. Der er også nogle fastansatte socialrådgiver og... pædagoger og par psykologer er der dog.
Og hvor mange pladser er der? Hvor mange senge? Hvor mange, kvinder?
De kan komme med deres børn, så der er i alt omkring 35.
Det minder mig om en vittighed. Det er også en upassende vittighed. Men der er fest i Dannerhuset, Lisbeth, ikke? Og så siger, men det koster 50 kroner ind. Og så siger man, jeg kan bare give dig et blåt øje, så kommer du ind gratis. Ja, det er også sådan. Bedst vide. Men Lisbeth, tak fordi du gider gøre det arbejde. Har du tænkt dig at fortsætte med det?
Ja, lige så længe jeg kan. Hende jeg afløste, hun var der til hun var 92. Og hun startede med, at hun var en af dem, der var med til at besætte huset i 78. Og har været der siden som frivillig.
Wow.
Helt fantastisk.
Har det været der siden 78? Ja. Det var det år, hvor bombemanden fra Gladsaxe stod til. Det er en vildt.
Ja, det er vildt. Og hun holdt op her som 92-årig, men jeg har sagt til hende, jeg bliver nok ikke til at 92.
Lisbeth, det skal du gøre. Men nu skal du hjem til tandlægen. Ja. Tusind tak, fordi at vi måtte forstyrre dig.
Ja, selv tak.
Og hils børnene og sig, at de skal holde skruen i vandet.
Tak skal du have.
Tak skal du have, Lisbeth.
Du lytter til Fede Abes Fyraften. Med Anders Lund Næs.
Det er i dag den 1. maj, og det er på mange måder jo en særlig dag. Men jeg nævnte bombemanden tidligere, og en af de... Altså, det var nok mest uhyggelige øjeblik i hele bombemandspanikken i foråret, efteråret 77, foråret 78, var Ingen Gårdskolen, hvor der altså sidder en dreng, en 8-årig dreng, ude i sandkassen, og så piller en lille gul lejtesbil op, og så sidder en ledning fast, og i ledningen der sidder en bombe. Det var det, der ligesom gik fra at være bizarrt til at være grusomt. Og det er jo også en lidt diffus historie, fordi hvem er den 8-årige dreng, og sådan noget. Men jeg har fået en sms, mens Lisbeth har været her. Og det er fra en mand, der hedder Morten, som siger, at han sad i den sandkasse den dag. Så ham ringer vi lige til.
Det er Morten.
Hej Morten, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7.
Ja, Anders.
Undskyld, jeg forstyrrer. Men det er fordi, du skrev, at du sad i den sandkasse den dag.
Ja, det gør jeg.
Jeg gik på en og gårdskole fra 76 til 86.
Ja.
Og den dag, der, der kom vi alle sammen ind, du ved, et og vel af børn, der sådan lige har et par minutter, inden de skal ind, inden klokken ringer, eller hvad skal man sige?
Altså om morgenen?
Om morgenen.
Ja.
Og så i den gård, den her skolen er delt op i tre gårde, og den gård, hvor at han valgte at placere bilen i sandkassen, det er den gård, hvor at de små børn holder til, og det var nok altså 0. til 3. eller sådan noget.
Ja.
Og jeg havde gået i anden på det tidspunkt. Jeg tager lige en tur på rutsjebanen, og så går vi ind, og så på vej ind ad døren, sådan, du ved, 30 meter længere henne, i forhold til sandkassen, hvor vi skal ind ad døren, så går jeg bag en gut, som holder på en genstand, som jeg ikke har set før, som er sådan en, som så viser sig at være den der rørbombe, som man holder i hånden, og enten så holder han i ledningen, eller så holder han i legetøjsbilen. Det er jeg lidt usikker på. Men da vi så går ind, så kigger han på den sådan en ekstra gang, og så smider han den over hjørnet, inden vi går ind ad en stor dør alle sammen. Og jeg tænker lidt over, det var lidt ordentligt, det der, hvad fanden var det? Men, ja. Men vi skal jo ligesom ind, og så da vi kommer op, så går der ganske få minutter, så er der alarm, og panik, og man kan høre folk, der råber, og så viser den kære let sig, så at være en helt, som handler som om, at det var 2. verdenskrig, og bliver fat i sin stålhjelm og kommer farne, og siger, hey, bombe, bombe, og er enormt klar og på, og virkelig rationel, som den eneste. Og det var en enormt flippet skole, hvad skal man sige, den ligger i sammenhæng med Blågårds Seminarium,
ja.
Og på den måde så var den ligesom forsøgsskole. Vi havde praktikanter 2/3 af året, det vil sige, der var masser af voksne, unge hippier til stede dengang i 70'erne, som havde valgt Blågårds Seminarium, fordi det var sådan lidt et rødt seminarium, og det var også en lidt rød skole, kan man sige, men og nok også derfor, i forhold til hans fascisme-tema, den kære bombemand, havde han valgt den skole, måske.
Så han gik efter en rød skole?
Det tror jeg, måske, ikke? Altså, jeg ved det ikke.
Nej, nej, men han gik også efter kommunisterne 1. maj, jo.
Jamen, det gjorde han jo.
Men her lidt, tøvede han slet ikke?
Nej. Det gør han ikke.
Altså, det er jo en meget heroisk gerning at sætte sig, altså hvis han, altså, på hjælp. Ja. Nu var der jo heldigvis ikke nogen batteri i, men det kunne han jo ikke vide, og den kunne jo også have gået af alligevel.
Ja, jamen det er det.
Ikke ud af batteri, altså, men han kunne ikke vide det.
Hans bolig, pedelboligen, den lå i sammenhæng med den gård, så han har lynhurtigt været over hos sig selv og hende den der stålhjelm, og så har han kommet barne, fordi han har vidst, at han skulle have et eller andet at gøre med. Og det der med, at han sætter sig på den, det er jo helt vildt. Altså, fordi der siger han ligesom, prøv at høre, jeg er frisk på, at det er mig, der ryger, men I skal ikke komme noget til, ikke? Og det var sgu voldsomt. Og der går jo noget tid før, at de der historier kommer ordentligt frem, og jeg ligger 2 og 2 sammen i den alder der, og tænker, hold kæft, mand, det var jo det, jeg så. Det var den, han smed ude foran, ikke?
Og, ja.
Vi fandt jo også ud af, at det var der, den lå, og at de der ting, men det var sgu skræmmende, og
du kunne have været
den
død.
Der telefonboks i Mørkhøj, jeg boede i Mørkhøj, og den der telefonboks, du snakker om, snubletråden,
ja.
Det var jo også der, hvor at vi alle sammen flippede over det, men nu var døren pillet af, så nu havde de gjort det, der skulle til.
Præcis. Jamen, de fjernede også døren op på Sorgfri Torv, hvor jeg boede, foran telefonboksen. Ja. Jamen, alle snakkede om det, men du var midt i det, Morten, for fanden.
Ja, ja.
Og du kunne have været død.
Som du siger, aldrig døre på de der telefonbokser igen.
Nej, fordi jorden glemte at tage nummer på dem.
Ja, ja. Og de var ellers smukke. Men ja, det var sjovt. Altså, eller det var ikke sjovt, men det var... Og jeg synes, den der Siv Jørgensen med at sidde på en bombe i et S-tog og drømmer mig tilbage, at den rammer spot on.
Mm.
Og den er sgu fat. Den er mere aktuel i dag, Anders, end den var dengang.
Jamen, det er det CV, han kan.
Det er det.
Fik du psykologhjælp dengang, Morten?
Nej.
Nej, det var før, man opfandt det. Men du kom igennem det. Snakkede du med dine forældre om det?
Jeg tror, vi tog den i klassen.
Nå, altså, det er selvfølgelig rigtigt. I var en rød skole.
Og snakkede lidt om, hvad der var sket, og hvor... Men det var jo exceptionelt. Det var ligesom månelandingen. Altså, det var jo sådan noget med out of this world. Der var ikke nogen, der havde drømt om.
Nej.
Så, og der var ikke nogen, der ligesom kunne lægge noget som helst sammen, før at det så skete 1. maj, at man fik syn på sagen med, hvem det var. Og...
Jamen, det var der, Danmark mistede sin uskyld endegyldigt.
Ja,
Nu er klokken 20 sekunder i 6, så jeg skal lægge vejen hen til radioavisen.
Men det var jeg en virkelig vinkel på 1. maj.
Jeg er meget, meget glad for, at du skrev ind, og tusind tak, fordi du overlevede. Og Hallet, han er en helt, der vil stå til evig tid.
Jamen, det var han altså virkelig.
Tak fordi du ringede, Morten.
Selv tak.
Hej. Klokken er 18.